นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปะดุมุตตะโรนามะจิโนสัพพะธัมมานะปาระกูอัจโฉกะเหตวาหิมะวันตังนิสีดิโลกนายโกนาหังอัดดักขิสัมบุตทังนาปิสัตดังสุโนมะหังมะมะพิกังกะเวสันโตอาหินดามมิวะนีอหันติณบัดนี้อาตมภาพจักได้แสดงคัมภีร์พระประธานกันที่139ว่าด้วยเรื่องพระอชิตะเถระเจ้าสืบต่อไปเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานหาประมาณมิได้ก็เรื่องพระอชิตะเถระเจ้าซึ่งจะยกขึ้นแสดงนี้มีกล่าวไว้4คัมภีร์ด้วยกันคือคัมภีร์เถรคาถา1คัมภีร์เถรคาถาวรรณนา1คัมภีร์อัปทาน1คัมภีร์จุลนิเทศ1ในคัมภีร์เถรคาถาวรรณนาคัมภีร์อัปทานนั้นว่าด้วยเรื่องพระอชิตะเถระเจ้าทั้งในอดีตและปัจจุบันส่วนในคัมภีร์เถรคาถากับคัมภีร์จุลนิเทศนั้นว่าด้วยเรื่องปัจจุบันเท่านั้นกล่าวคือในคัมภีร์อัปทานว่าพระอชิตะเถระเจ้าได้กล่าวคาถาแสดงประวัติของท่านไว้ทั้งอดีตและปัจจุบันว่าพระปฐมุตตรพุทธเจ้าผู้ชนะแล้วซึ่งมารและเสนามารผู้ถึงแล้วซึ่งฝั่งแห่งธรรมทั้งปวงผู้เป็นนายกของโลกได้เสด็จล่วงเลยแดนมนุษย์เข้าไปสู่ป่าหิมพานต์แล้วประทับนั่งในสถานที่สมควรแห่งหนึ่งเราไม่ได้เห็นพระปฐมุตตรพุทธเจ้าพระองค์นั้นทั้งไม่ได้ยินเสียงของพระองค์ด้วยแต่เมื่อเราเที่ยวไปแสวงหาปรึกษาหารในป่าเราจึงได้เห็นพระปฐมุตตรพุทธเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้มีลักษณะอันประเสริฐครบ32ประการคันได้เห็นแล้วจึงคิดว่าท่านผู้นี้เป็นใครหนอลำดับนั้นเราจึงพิจารณาดูลักษณะของพระองค์ท่านแล้วนึกถึงความรู้ที่เล่าเรียนมาเราได้สดับฟังถ้อยคำของนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวไว้แล้วก็แน่ใจว่าท่านผู้นี้ต้องเป็นพระพุทธเจ้าคันแน่ใจดังนี้แล้วจึงคิดว่าเราจักต้องสักการะบูชาพระพุทธเจ้าพระองค์นี้จักต้องทำคติเราให้เป็นคติที่ดีต่อไปคันเราคิดดังนี้แล้วจึงรีบกลับมาสู่อาสมนำเอากระบอกน้ำผึ้งน้ำมันไปถวายแด่องค์พระสันเพชรพุทธเจ้านั้นคันถวายแล้วจึงปักไม้สามอันลงในที่แจ้งจุดประทีปให้สว่างแล้วกราบอยู่ถึง8ครั้งองค์พระปฐมุตตรพุทธเจ้าผู้เป็นบุรุษอันสูงสุดผู้เป็นนายกของโลกนั้นก็ได้ประทับอยู่ในที่นั้นตลอด7ทิวาราตีการเวลาพ้น7ทิวาราตีการนั้นแล้วก็ออกจากสมาบัติเราผู้เป็นดาบทในครั้งนั้นได้เป็นผู้มีจิตเลื่อมใสตามประทีปถวายแด่องค์พระปฐมมุตตรพุทธเจ้าอยู่ตลอดถึง7วัน7คืนด้วยศรัทธาบรรดาเครื่องหอมทั้งปวงที่มีอยู่ในภูเขาคันธมาศก็ได้มาเป็นเครื่องบูชาองค์พระปฐมมุตตรศาสดาด้วยพุทธานุภาพของพระองค์มิใช่แต่เท่านั้นบรรดาดอกไม้ที่มีกลิ่นหอมทั้งสิ้นอันเกิดอยู่บนแผ่นดินก็ได้มาประชุมกันในที่นั้นด้วยอานุภาพของพระปฐมมุตตรพุทธเจ้า มิใช่แต่เท่านั้นบรรดานาคครุฑทั้งสิ้นที่มีอยู่ในแดนดินป่าหิมพานต์ก็พากันมาประชุมในที่นั้นเพื่อจะฟังธรรมขององค์พระปฐมมุตระพุทธเจ้าพระอัครสาวกผู้ชื่อว่าพระเทวระเถระเจ้าก็ได้พาเหล่าพระภิกษุสงฆ์แสนองค์ไปประชุมห้อมล้อมองค์พระปฐมมุตระพุทธเจ้าอยู่ที่ป่าหิมพานต์นั้นองค์พระปฐมมุตระพุทธเจ้าผู้ทรงล่วงรู้โลกแจ่มแจ้งผู้ควรรับเครื่องสักการะบูชาของเทพยดามนุษย์ทั้งหลายได้ประทับนั่งในท่ามกลางพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ได้ตรัสขึ้นว่าผู้ใดได้จุดประทีปบูชาเราตถาคตด้วยความเลื่อมใสเราจะแสดงความเป็นไปของผู้นั้นให้เธอทั้งหลายฟังเธอทั้งหลายจงตั้งใจฟังถ้อยคำของเราตถาคตกล่าวคือดาบทผู้จุดประทีปบูชาเราตถาคตนี้จะได้เกิดในเทวโลกตลอด 60,000 กัลปวสานแล้วจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชผู้มีพระราชกิจสดาอภินิหารอยู่ถึง 1,000 ชาติทั้งจะได้เป็นสมเด็จพระอมรินทราธิราชเป็นใหญ่กว่าเทพยดาทั้งหลาย36ชาติจะเป็นพระราชาเอกราชอยู่อีกถึง700ชาติจะได้เป็นพระราชาประเทศราชนับชาติมิได้จะมีทิพยจักษุด้วยอานิสงส์แห่งทีปทานการจุดประทีปถวายเราตถาคตในบัดนี้กล่าวคือดาบทตนนี้จักมีตาทิพและเห็นได้โดยรอบถึง500ชั่วธนูคือ250เซนทุกเมื่อไปในเวลาที่เกิดเป็นมนุษย์เมื่อดาบทตนนี้เกิดเป็นมนุษย์ในชาติใดๆก็จะมีผู้จุดประทีปให้ทั้งกลางวันกลางคืนด้วยอำนาจพลานิสงส์แห่งการจุดประทีปถวายเหล่าตถาคตในครั้งนี้เมืองที่เขาอยู่ทั้งในเวลาที่เป็นเทพยดามนุษย์มีประมาณกว้างใหญ่เท่าใดก็จะมีแสงสว่างไปสิ้นจักมีเทพยดามนุษย์ทั้งหลายตามประทีปให้แก่ดาบทผู้นี้ทุกชาติไปด้วยอำนาจพลานิสงส์แห่งการจุดประทีปถวายเราผู้เป็นองค์พระพุทธเจ้าในคราวนี้ในกับที่แสนข้างหน้าจักมีพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่าพระโคดมเกิดขึ้นในโลกดาบทตนนี้จักได้เป็นธรรมทายาทของพระโคดมนั้นจักได้เป็นโอรสของพระโคดมนั้นจักละเสียซึ่งอาสวะทั้งปวงในศาสนาของพระโคดมนั้นจักทำให้พระโคดมนั้นโปรดปรานจักได้เป็นสาวกของพระโคดมนั้นโดยนามบรรหารว่าอชิตะเถระเจ้าดังนี้เราผู้เป็นดาบทในคราวนั้นจุติจากชาตินั้นแล้วก็ได้ขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติอยู่ในเมืองสวรรค์ตลอดถึง 60,000 กับเป็นปริมาณในเวลาที่เราอยู่ในสวรรค์นั้นได้มีประทีปจุดสว่างสวัยอยู่ที่วิมานของเราตั้งร้อยเป็นนิจการไม่ว่าเราจะเกิดในสวรรค์หรือมนุษย์เราก็มีรัศมีแผ่ซ่านออกจากกายทำให้เกิดความยินดีแก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายเวลาเราจุติจากสวรรค์ชั้นดุสิตลงมาสู่ครรภ์มารดานั้นได้มีแสงสว่างใหญ่ปรากฏขึ้นเป็นที่น่าอัศจรรย์ต่อมาเราก็ได้ออกบรรพชาเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวลีเมื่อเราอยู่ที่ป่าหิมพานต์เราก็ได้ทราบข่าวสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์เราผู้แสวงหาผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ไพศาลก็ได้ไปเฝ้าสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์สมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ผู้ฝึกฝนพระองค์แล้วผู้ตรัสรู้แล้วผู้ฝึกฝนผู้อื่นด้วยผู้ข้ามแม่น้ำคือกิเลส4ประการได้แล้วผู้ไม่มีกิเลสอันใดอันหนึ่งประจำพระองค์แล้ว ก็ได้แสดงพระนิพพานอันเป็นที่ปลดเปลื้องจากทุกข์ทั้งปวงการที่เรามาเฝ้าองค์พระศาสดาจารย์ผู้เป็นนักปราชญ์ใหญ่นี้ได้เป็นผลอันดีแล้วคือเราได้สำเร็จวิชาสามประการแล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแล้วด้วยพรานิสงส์ที่เราได้จุดประทีปถวายองค์พระปฐมมุตระพุทธเจ้าในแสนกับล่วงแล้วมานั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยบัดนี้เราได้เผากิเลสทั้งหลายเสียแล้วได้ถอนภพทั้งปวงเสียแล้วได้ตัดเครื่องผูกพันเกาะเกี่ยวเหมือนกับช้างสลัดปอกเสียแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะกิเลสแล้วการที่เรามาสู่สำนักพระพุทธเจ้านี้เป็นการมาดีแล้วคือเราได้สำเร็จวิชาสามแล้วได้สำเร็จปฏิสัมภิทา4วิโมกข์8อภิญญา6แล้วได้กระทำตามคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าสิ้นแล้วดังนี้สิ้นเนื้อความในคัมภีร์พระประธานอันเป็นวาระพระบาลีในพระสุตตันตปิฎกกุฏกนิกายเพียงเท่านี้ในคัมภีร์อัปทานที่แสดงมาแล้วนี้ชี้ให้เห็นชัดว่าเมื่อครั้งพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกในแสนกับล่วงมาแล้วนั้นพระอชิตเถระเจ้าองค์นี้ได้เกิดมาเป็นดาบสฤาษีอยู่ในป่าหิมพานต์ได้เห็นองค์พระปฐมมุตระศาสดาจารย์เสด็จไปที่ป่าหิมพานต์ก็ได้ถวายน้ำผึ้งและน้ำมันเสร็จแล้วก็เสด็จเข้าสมาบัติอยู่ในที่นั้นดาบสตนนั้นก็ได้จุดประทีปน้ำมันถวายให้สว่างสวยอยู่ตลอด7วันบรรดาของหอมและดอกไม้ในภูเขาคันธมาศก็ได้เกลื่อนกาดบูชาอีกทั้งนาคครุฑเทวดาก็ได้มาประชุมกันในสถานที่นั้นเมื่อองค์พระปฐมมุตระพุทธเจ้าเสด็จออกจากสมาบัติแล้วพระอัครสาวกก็พาพระภิกษุสงฆ์แสนองค์ไปเฝ้าและองค์พระปฐมมุตระพุทธเจ้าก็ได้ทรงพยากรณ์คติของดาบสนั้นดังแสดงมาก็คือทรงทํานายว่าดาบสนั้นจักได้เสวยทิพยสมบัติอยู่ 60,000 กัปจักได้เป็นพระอินทร์อยู่36ชาติจักได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชอยู่พันชาติจักได้เป็นพระราชาเอกราช700ชาติจักได้เป็นพระราชาประเทศราชนับชาติมิได้จักมีตาทิพย์และเห็นตลอด250ชั่วธนูคือ250ด้วยพลานิสงส์แห่งการจุดประทีปถวายนั้นดาบสตนนั้นเกิดอยู่ในบ้านเมืองใดบ้านนั้นเมืองนั้นก็จะสว่างสวยด้วยแสงประทีปทั้งกลางวันกลางคืนแล้วจะเป็นสาวกของพระโคดมพุทธเจ้ามีชื่อว่าอชิตเถระเจ้าดังนี้ต่อนั้นมาดาบสนั้นก็ได้เป็นดังพุทธพยากรณ์ขององค์พระปฐมมุตระชินวรทุกประการในปัจจุบันชาติหรือมัชฌิมชาติแห่งพระอชิตเถระเจ้านั้นได้ใจความตามคัมภีร์พระประธานว่าท่านได้จุติจากสวรรค์แล้วลงมาเกิดเป็นศิษย์ของพราหมณ์ภาวลีต่อมาก็ได้สำเร็จพระอรหัตมีนามว่าพระอชิตเถระเจ้าด้วยได้ฟังพระธรรมเทศนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราทั้งหลายดังนี้ในคัมภีร์เถระคาถาพร้อมด้วยเถระคาถาวรรณนาได้กล่าวประวัติของพระอชิตเถระเจ้าไว้ว่าพระอชิตเถระเจ้าองค์นี้ได้ถวายผลมะขวิดแด่สมเด็จพระพิชิตมารสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าวิปัสสีในกัปที่91นับแต่กัปนี้ถอยหลังลงไปต่อนั้นมาก็ได้ทำบุญต่างๆไว้อีกมาในกัปนี้ได้เกิดเป็นบุตรของพราหมณ์ผู้เป็นอำมาตย์ของพระราชามหาโกศลในกรุงสาวัตถีมีนามว่าอชิตะในเวลาที่พระพุทธเจ้าของเรายังไม่เกิดขึ้นก็ในสมัยนั้น พามภาวดีผู้อยู่ในกรุงสาวัตถีเป็นผู้ประกอบด้วยลักษณะมหาบุรุษ22ประการได้สำเร็จไตรเพศทั้ง3แล้วออกบรรพชาเป็นดาบสอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโคทาวารีครั้งนั้นมีเทวดาตนหนึ่งได้ดลใจพามภาวดีให้ส่งอชิตะดาบสกับพวกพามไปทูลถามปัญหาต่อสมเด็จพระศาสดาคือพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายในเวลาพระองค์ตรัสรู้แล้วอชิตดาบสได้เลื่อมใสออกบรรพชาในสำนักสมเด็จพระบรมศาสดาตั้งใจเจริญวิปัสสนาไปก็ได้สำเร็จพระอรหัตมีเนื้อความสืบต่อไปตามอรรถกถาเถรคาถาว่าเมื่อพระอชิตเถรเจ้าสำเร็จพระอรหัตแล้วจะเปล่งสีหนาฏขึ้นได้กล่าวเป็นคาถาขึ้นว่ามรณีมีพระยังนัตถิเป็นต้นแปลว่าข้าพเจ้าไม่มีความกลัวตายข้าพเจ้าไม่มีความรักใคร่ยินดีในชีวิตข้าพเจ้าผู้มีสติสัมปชัญญะจากทิ้งร่างกายนี้ไปเสียกล่าวดังนี้แล้วก็เข้าฌานแล้วปรินิพพานในระหว่างฌานนั้นดังนี้ได้ใจความในคัมภีร์เถรคาถาวรรณนาที่แสดงมาแล้วนี้ว่าพระอชิตเถรเจ้านั้นมิใช่แต่จะทำอธิการกุศลไว้ในครั้งศาสนาพระปฐมมุตระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นไม่มาในครั้งศาสนาพระวิปัสสีก็ยังได้ทำอธิการกุศลสะสมบารมีไว้อีกดังนี้แต่ขอท่านผู้ฟังจงเข้าใจเถิดว่าในระหว่างที่ท่านยังท่องเที่ยวอยู่ในวัฏสงสารเป็นเทพพยดามนุษย์อยู่ตลอดแสนกัลปวสานนั้นท่านจะต้องได้ทำบุญกุศลไว้อีกเป็นอันมากเพราะท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชด้วยอำนาจพลานิสงส์แห่งการจุดประทีปบูชาองค์พระปฐมมุตระพุทธเจ้านั้นก็มีกำหนดถึงพันชาติเป็นพระราชาเอกราชถึง700ชาติเป็นพระราชาประเทศราชก็นับชาติมิได้ในชาติที่ท่านได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิราชและเป็นพระราชาเอกราชเป็นพระราชาประเทศราชนั้นๆท่านก็จะต้องทำบุญกุศลไว้อีกเป็นอันมากหากแต่ในคัมภีร์มิได้กล่าวไว้จึงดูประหนึ่งว่าได้ทำบุญกุศลไว้เพียงชาติพบพระปฐมมุตระและพระวิปัสสีเท่านั้นขอท่านผู้ฟังทั้งหลายจงเข้าใจว่าท่านได้ทำบุญกุศลอื่นๆนอกจากได้จุดประทีปน้ำมันบูชาพระสันเพชรพุทธเจ้าผู้ทรงพระนามว่าพระปฐมมุตระศาสดาและได้ถวายผลมะขวิดแด่พระวิปัสสีสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นก็ยังมีอีกเป็นอันมากในชาติที่ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์มีนามว่าพระอชิตเถรเจ้านั้นพามภาวดีได้ให้ท่านเป็นหัวหน้ามานพ16คนซึ่งมีบริวารคนละพันคนละพันไปทูลถามปัญหาพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายเมื่อพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายแก้ปัญหาของท่านจบลงแล้วท่านก็ได้สำเร็จพระอรหัตปัญหาที่ท่านทูลถามนั้นมีอยู่7ข้อด้วยกันคือข้อที่1ว่าโลกนี้มีสิ่งใดปกปิดไว้ข้อที่2ว่าเพราะเหตุใดโลกนี้จึงไม่สว่างข้อที่3ว่าสิ่งใดเป็นเครื่องฉาบไหลโลกนี้ข้อที่4ว่าสิ่งใดเป็นภัยใหญ่ของโลกแล้วพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายตรัสตอบว่าโลกนี้มีอวิชชาห่อหุ้มไว้โลกนี้ไม่สว่างไสวเพราะความประมาทตัณหาเป็นเครื่องฉาบไหลโลกนี้ทุกข์เป็นภัยใหญ่ของโลกดังนี้แล้วจึงทูลถามปัญหาข้อที่5ต่อไปว่ากระแสน้ำย่อมไหลไปในที่ทั้งปวงจะมีสิ่งใดกั้นกลางไว้ได้องค์พระจอมไตรศาสดาตรัสตอบว่าต้องมีสติเป็นเครื่องกั้นกลางกระแสน้ำไว้ต้องมีปัญญาเป็นเครื่องปิดกระแสน้ำไว้กระแสน้ำนั้นได้แก่กระแสตัณหาทิฏฐิ กิเลสทุจริตอวิชชาซึ่งมีอยู่ในอารมณ์ทั้งปวงเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแก้ไขอย่างนี้แล้วท่านจึงทูลถามปัญหาข้อที่6ต่อไปว่าปัญญาสตินามรูปดับไปที่ไหนพระพุทธเจ้าตรัสตอบว่านามและรูปดับไปสิ้นในที่ใดปัญญาสตินามและรูปก็ดับไปสิ้นในที่นั้นเพราะความดับแห่งวิญญาณคือวิญญาณดับไม่เกิดขึ้นอีกปัญญาสติกับนามรูปก็ดับไปสิ้นเมื่อองค์พระมุนินทรงแก้ปัญหาข้อนี้แล้วท่านจึงถามข้อที่7ต่อไปว่าขอพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงพระปรีชาเฉียบแหลมจึงทรงแสดงความเป็นไปของบุคคลทั้งหลายผู้มีธรรมอันนับแล้วและผู้ยังศึกษาอยู่โดยมากแก่ข้าพระองค์ด้วยเถิดสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงแก้ปัญหาข้อนี้ว่าภิกษุผู้มีสติฉลาดในธรรมทั้งหลายไม่ควรยินดีในกามทั้งหลายไม่ควรมีใจขุ่นมัวควรมีสติทุกอิริยาบถดังนี้เมื่อจบปัญหาข้อนี้แล้วท่านกับบริวารก็ได้สำเร็จมรรคผลแล้วทูลขอบรรพชาในพระพุทธศาสนาเป็นอันว่าจบเรื่องพระอชิตเถระเจ้าซึ่งเป็นหัวหน้ามานพ16คนเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้